Tikai tad, kad tā īsti sistemātiski sāk nu, tās lietas apskatīt, kas saistītas ar ticības apliecību, tad redz arī, cik daudz ir dažādi jautājumi un vienmēr jāizdara izvēle, par ko tad runāsim, par ko tad nē. Jo tie, kas ir nu, atcerās vēl tādu regulāru katehēzi, tad parasti ticības apliecībai mēs izejam cauri divās tādās nodarbībās, kādas mums nu, ir šeit nometnē, tātad visai ticības apliecībai. Šobrīd mums jau ir bijuši cik piecas, ja? Un mēs neesam vēl pat tikuši līdz otrajam artikulam. Ja? Tā kā mēs tā diezgan pamatīgi ņemam. Protams, ka mēs izlaižam arī vienu otru tēmu, kas būtu būtiski un nozīmīgi, proti par sešām radīšanas dienām, varbūt varētu būt papildus tēma par kaut kādu radīšanu un mūsdienu ieskatiem, par evolūciju un tā. Bet es domāju, ka tās varbūt mēs atstāsim kādai citai reizei un protams, arī vēl tāda svarīga tēma, kā cilvēks visu citu radījumu vidū, jo gal galā tikai cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un Jēzus Kristus, Dieva dēls, iemiesodamies kļūt tieši par cilvēku, kā cilvēks īpaši pietuvināts Dievam un visas radības kronis augstākais izpaudums, kas ir īpaši pietuvināts Dievam. Tās, protams, viss ir arī ļoti svarīgas un nozīmīgas tēmas, un varbūt, ka mēs arī varam, ja ir kādi jautājumi, viņām arī pieskarties, teiksim, par sešām radīšanas dienām vai kā. Bet nu, pagājušo reizi mēs runājām par trīsvienību, jo tieši pārēji no pirmā ticības artikula, proti, kur mēs runājam par Dievu Tēvu visvaldītāju, debesu un zemes radītāju, un pārējām uz dēlu, tieši šajā pārējais vietā ļoti svarīgi un nozīmīgi runāt par trīsvienību, jo Dieva atklāsme, kā viņa mums ir dota vecajā un jaunajā derībā, viņa runā par vienu Dievu un tomēr nerunā par viņu tā vienkāršā veidā kā par vienu, bet šajā Dieva būtībā izšķirot šīs trīs personas. Tēva, dēla un svētā gara. Un mēs runājām par kādām norādēm uz trīsvienību, kas ir vecajā derībā, gan par to, ka pats vārds Dievs, kas ir daudzskaitlinieks, tiek lietots ar darbības vārdu vienskaitlī, un, protams, arī vēl te varētu pieminēt, ka šis daudzskaitļu vārds, kas būtībā nozīmē Dievi, vienmēr tiek aizvietots tekstā vai tekstā pārstāvēts, ar vienskaitļa vietnieku vārdiem Dievs saka par sevi es, pravieši runā par viņu viņš, uzrunā viņu tu. Tātad, nu, te var redzēt tādu norādi uz to, ka šajā vienā Dievā ir vairākas personas. Tātad Dievs ir viens un tomēr trīs vienīgs. Tāpat mēs arī runājām, ka ir kādas netiešas norādes, kur par Dievu tiek runāts tādā īpašā veidā, kur viņš tiek slavēts ar trīskāršu slavinājumu, vai kur viņa darbi tiek izteikti ar trīskāršu tā kunga vārdu pieminēšanu. Un pagājušo reizi mēs apstājāmies pie nu, jau tāds varētu teikt nākamās tēmas, kur nav tiešā veidā varbūt tā norāde vai trīsvienības pieminējums, bet tur, kur citādā veidā tiek izšķirt šīs personas Dievā. Proti, mēs runājām par šo it kā nu, spriegumā esošo vecajā derībā sastopamo lietu, kur arī apstiprina jaunā derība, proti, ka Dievu neviens nekad nav redzējis un nevar redzēt, un tomēr ir kādas Dieva atklāsmes, vai kur Dievs ir Dieva parādīšanās, nevis atklāsme tādā ziņā, ka nu, cilvēkiem kāda atklāsme ir nākusi vai kā, bet Dievs ir parādījies redzamā veidā, taustāmā veidā, ēdis un dzēris kopā ar cilvēku, un cilvēki viņi redzējuši. Un mēs runājam par šo Abrahāmu stāstu. Un tad, ko tad šie cilvēki redzējuši? Mēs runājam par to, ka tur šis atslēgas pants, jeb svēto rakstu vieta, kas mums to ļauj saprast, ir šī te Jāņa evaņģēlija 1:18, kur ir sacīts tiešā veidā Dievu, neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, ja vienpiedzimušais dēls, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis un rādījis. Un Jēzus pats, jau arī kā mēs tālāk runāsim, viņš saka, kas redz mani, redz tēvu. Tātad daudz viet, mēs vēlāk par to runāsim, arī Kolosieši, teiksim, 1:15, viņš ir neredzamā Dieva attēls, un mēģināsim tā vēl pie šiem tekstiem tā pievērsties. Bet pirms mēs varu turpinām šo te vakardienas tēmu, es gribētu tikai atgādināt nu, tādu veidu, kā arī tā vienkāršā ilustrācijā varētu šo trīsvienības būtību vai trīsvienības veidu izteikt. Jo man ir nācies sastapties ar kādiem cilvēkiem, kas ir trīsvienības noliedzēji. Kādu laiku man ir bijuši tādas diezgan regulāras tikšanās ar vienu kundzi, kas bija ļoti augsts stāvošs pie Jehovas liecniekiem vietējiem Latvijas. Un viņa arī līdz uz šīm, nu tādas mūsu diskusijām bija paņēmusi kādu. Viņa neteica, kas šis cilvēks ir, bet viņš varēja redzēt pēc visas tā, pēc tās pašapziņas, ka viņš tur ir ļoti augsts pie tiem, varbūt iespējams, Jehovas liecniekiem, es domāju. Un viņa tā cītīgi viss pierakstīja, ko es teicu, un tā, un pēc kāda laika man radās aizdomas, ka viņa vienkārši nāk, saņemt kvalitatīvu informāciju par to, ko tad baznīca var likt priekšā viņu trīsvienības noliegumam, ja? Un šīs kundzes, tā pārliecība, viņa bija nākusi pie Jehovas lieciniekiem no katoļiem, viņa bija augsti izglītot dāma, nu, ir augsti izglītot dāma, domāju, viņa vēl ir, viņai vēl žēlstības laiks turpinās, gan jau viņa Dievs vēl atgriezīs beigās no viņas maldiem. Viņa ir tehniskajā universitātē, vismaz tobrīd bija profesori un pasniedzēja, un pie nu, kaut kādas ļoti smalkas nozares, viņa tur viņa mācīja kaut kas pie kaut kādām sistēmām, kaut kādām sistēmām, vadības sistēmām, un viņa uzskatīja, ka šī trīsvienības mācība ir baznīcas, kā saka, autoritāšu vai līderu varas kāris rosina. Proti, vajag, kā viņi uzskatīja, arī kādreiz sistēmu vadīšanā, nu tajā viņas nozarē, esot tā, ka kādreiz sistēma uztais pietiekami neskaidru, saputrotu, lai vieglāk varētu vadīt ļaudis. Šo te vadības sistēma. Nu, es neko nevaru par to komentēt, bet tā bija viņas tāda pārliecība, tas bija tas, ko viņa proponēja visu laiku un pastāvīgi uzskatīja, ka vispār mācība par trīsvienību ir loģiski pretrunīga, ka viņi kā tāda vispār nu, nevar pastāvēt, ka nekas tāds nevar būt, kas ir viens un reizē trīs, ka viena dievišķā būtība, trīs dievišķās personas. Nu, un tad, tas, ko es viņai teicu, būtībā jau tas, ko es arī jums teicu, to vienkāršo lietu, ka šī formula par vienu dievišķo būtību un trīs dievišķajām personām, kas vienlīdz dievišķi, vienlīdz mūžīgas un vienlīdz svētas un godājums, tēva dēva un svētā gara, ka tā ir teoloģiska formula, kas ļauj mums vienkārši nepretrunīgā veidā apkopot visas svēto rakstu liecības, kas ir par Dievu. Tātad šis formulējums par vienu dievišķo būtību un trim personām ļauj atrast savu vietu visā mācībā par Dievu katram izteikumam par Dievu. Nu, un beigās, kad nu es jau vairs nebiju ar mieru, ar viņiem turpināt šīs diskusijas, viņas jau bija neauglīgas, tie ļaudis vienkārši, viņi jau negribēja uzzināt svēto rakstu mācību patiesību, viņi gribēja tikai rast un izdomāt visādas kontrargumentus, kāpēc varētu augstākā līmenī noliekt trīs vienības mācību, nekas cits viņiem nebija interesanti un vajadzīgs, un tad tomēr viņiem nācās atzīt, jā, ka ir tomēr pamats, kāpēc kristīgā baznīca ir mācība par trīsvienību tik augstu turējusi godā. Nu, tas bija tas augstākais, ko viņi bija spējīgi atzīt. Bet, nu, lūk, lai varbūt šo te jau pašu šo trīsvienības noliedzēju uzstādījumu kaut kādā veidā parādītu kā nepamatotu. Proti, ka pats šis formulējums, ka ir viena būtība un trīs dieža personas, ka viņš ir loģiski pretrunīgs, ka nekas tāds nevar būt, tad es domāju, ka gana laba ilustrācija, protams, ņemot to tikai kā ilustrāciju un saprotot, ka katra ilustrācija ir tikai norāde un viņai ir zināmas robežas, mēs nevaram viņu absolutizēt, ir tā ilustrācija, ko es arī vienmēr esmu lietojis, un daudz no jums viņi arī zina, bet te varbūt tāds īsts atgādinājums. Tā ir ilustrācija ar sauli. Tā ir izmantot kristīgās pazīstamās vēsturē, un kaut kādu laiku viņi ir kaut kādu iemeslu dēļ bijusi varbūt arī tā mazāk lietota un ir tikusi varbūt pat kaut kādā veidā nolikta malā, jo atzīta par kaut kādā ziņā bīstamu mācas trīsvienības mācībai. Man ir grūti sacīt, es neesmu tos galvas sadzinis rokās kā pēc bīstamu, un kas bija tie argumenti toreiz, kāpēc to atzinu par bīstamu. Bet man viņu lietojot jau gads 15, nekas tāds nav nācis prātā, kas tur tāds īpaši bīstams varētu būt. It sevišķi mūsdienās, kad mēs daudz vairāk zinām, kas ir saule, nekā tajos laikos, kad varbūt šī līdzība tik pirmo reizi pieminēta. Proti, runājot par sauli, mēs runājam, protams, par vienu būtību. Tas ir, ja tā varētu teikt, viens objekts, runājot par sauli, kam ir trīs savstarpēji saistīti, nesaraujams cieši saistīti, un trīs atšķirīgi izpaudumi. Un tas vēl palīdz izprast to, kas arī pieder pie trīsvienības formulējumu, ko es tā varbūt līdz šim tā nepieminēju, proti, ka šīs trīs personas šajā dievišķajā vienībā ir neatdalāmas un tai pašā laikā nesaplūst kopā. Ja citiem vārdiem izsakoties, par katru personu atsevišķi runājot, saskaņā ar Atanāziju ticības apliecību, mēs apliecinām, ka tēvs ir Dievs un kungs, dēls ir Dievs un kungs, un saukt svētajos rakstos par Dievu un kungu, un svētais gars ir Dievs un kungs. Tomēr, tāpat mēs arī sakām, ka tēvs nav dēls, un dēls nav svētais gars, un svētais gars nav tēvs. Tātad šīs trīs personas ir nesaraujam cieši saistītas, viņas ir ietverts šajā vienotajā būtībā, viņas ir nesaraujami saistītas, tāpēc mēs par visiem dievu darbiem runājam kā par trīsvienīgā dievu darbiem, tomēr viņas nesajaucas un nesaplūst kopā. Tieši tāpat arī saule, kas ir viens objekts, tur ir trīs izpaudumi. Mēs trīs veidos varam runāt par sauli. Proti, ir pats debesu ķermenis, kurš pēc zinātnieku apgalvojumiem esot absolūti melns, kuram ir noteikta masa, noteikts izmērs, noteikts ķīmisks sastāvs, protams, mums Nu, zinātnieki piedāvā kādas versijas, cik sauli varētu svērt, cik, no kā viņi varētu, kas ir tas, no kā viņi sastāv. Nu, pierādīt viņi to nevar, mēs arī nevaram pārbaudīt, mēs nevaram iesmelt to substanci, no kuras saule sastāv nevienā kolbā, nevienā mēģinē, un tad ķīmiski izanalizēt kādā laboratorijā šeit uz zemes. Bet, nu, tā tad, saule ir zināms izmērs, zināma masa, un viņa atrod zināmu attālumā no zemes. Ja, tātad tas ir šis pats objekts. Tas ir, runājot par pašu debesu ķermeni. Tomēr, tad, kad mēs runājam par sauli tādā parastā veidā, kad mēs sakām saule noriet vai saule aust, vai šodien uzspīdēs saulīt vai neuzspīdēs, kad mēs atdomājam, mēs, protams, runājam par saules gaismu, un to, ko mēs redzam ar savu aci, tā ir tā spožā bumba, kas varbūt var rietot būt sarkana vai sārta, vai arī kādreiz austot varbūt sarkana un sārta, tas neesot pārāk labi. Tad mēs viņu redzam, un mēs sakām, tā ir saule. Tātad saules gaismu mēs arī saucam par sauli. Un visnotaļ pamatoti mēs to saucam par sauli, jo kas tad tā būtu par sauli, proti, ja tā būtu tikai debesu ķermenis, absolūti melns, un atrastos kaut kādā noteiktā attālumā no zemes, tad mēs viņu nemaz, nu, varbūt nemaz neredzētu, jā, ja nebūtu šīs gaismas. Tātad sauli raksturo gan tas, ka tur ir šis debesu ķermenis, gan gaisma, kas nāk no šī ķermeņa, gan siltums, kas nāk no šīs saules. Un mēs tātad runājam vēl attiecībā par sauli runājot, mēs runājam tātad par pašu debesu ķermeni, gaismu un siltumu, kas nāk no saules. Un varbūt te arī tāda, zinām, līdzība, es domāju, tāda nians, ko mēs pēc tam runāsim par svēto garu, ka svētais gars nāk no tēva un dēla. Un kā svētais gars tiek saukts gan par tēva garu, gan par dēla garu, gan par Dieva svēto garu. Un tas ir tieši tāpat kā siltums. Viņš nāk no saules, viņš nāk no šī ķermeņa, bet viņš nāk no, arī no šīs saules gaismas. Un tur, kur šī saules gaisma iespīd, tur siltums arī ar gaismas ātrumu nāk tātad līdz tā vietai, kur ir gaisma. Nu, un tātad vieni parametri ir pašam debesu ķermenim, citi parametri ir gaismai. Gaismai tur atkal nav ķīmiskais sastāvs, gaismai nav izmērs. Toties gaismai ir ātrums, iepretīm pašai saulei, iepretīm citiem objektiem. Tātad gaisma ar zinām ātrumu pārvietojas telpā. Kas ir gaisma? Nu, tā zinātnieki mums arī nav varējuši pateikt, kas tas ir tāds. Kaut gan redzam to katru dienu un pētīt, to varētu visā pasaulē nemitīgi, un tomēr viņi netiek pie šīs saprašanas, kas tad īsti gaisma ir. Un kādā veidā siltums uz šīs gaismas sēž, ja, un pārvietojas ar gaismas ātrumu, kad viņš sēž uz šīs gaismas. Nu, tātad gaismai ir pavisam citi parametri, spilgtums, varbūt spektrs un ātrums, un tad varbūt vēl kādi citi, ja mēs beidzot saprastu, kas tad ir gaisma, vēl būtu kādi citi parametri. Un tāpat arī siltumam atkal ir pavisam citi parametri nekā gaismai. Nu, daži ir līdzīgi kā gaismai, jo kaut kas jau ir tāds, kas ļauj šai gaismai sēdēt, šim siltumam sēdēt uz gaismas un pārvietoties, transportēties ar šo gaismu, ja? Un tomēr siltums ir kaut kas cits nekā pati gaisma. Kaut gan, nu, cits saka, nu, tas siltuma izstarojums, viņš veidojas kaut kādā tur noteiktā, tas jūtamais siltums kaut kādā noteiktā gaismas spektrā. Un tomēr siltums kā tāds ir kaut kas cits nekā gaisma. Nu, un to mēs arī radniecību svētajam garam ar dēlu, tādu īpaši izteikt svētajos rakstos, mēs arī lasām, kur dēls saka par svēto garu, ka es lūgšu tēvu, lai viņš jums sūta citu aizstāvi. Proti, viņš pats iet prom, viņš ir bijis līdz šim aizstāvis, viņš līdz šim ir bijis tas, kas māca, kas uztur, kas atdzīvina, un tagad nāks cits aizstāvis, kas mācīs, atdzīvinās un uzturēs un sargās. Ja? Svētais gars. Tā kā tur ir kāda, nu, arī tāda īpaša radniecība, pat varbūt šī vārda kopība. Ja? Šī ilustrācija, nu, vismaz tik tālu viņa dara, ka mēs redzam, ka arī Dieva radītajā pasaulē ir diezgan daudz lietu. Varbūt mēs visi uzreiz tā nezinām, bet diezgan daudz lietas, kur vienam objektam ir trīs kādi, vai varbūt vairāk vai mazāk, kaut kāda izpauduma. Un tas nebūtu nav pretrunā, ka viens ir trīs un trīs ir viens, tā nav, tā ir tikai matemātiska pretruna, bet tā nav pretruna pēc būtības. Protams, mums vajadzētu izvairīties un ļoti sargāties no tādiem trīsvienības mācības izkropļojumiem, kādi ir bijuši arī pasaules arī un baznīcas vēsturē, kur šī trīsvienības mācība ir kaut kā apdraudēta, kad vai no šīs personas ir pārāk sapludināts kopā, nav izšķirtas un piemēram, šajā senajā mācībā, kas, nu, man liekas, tā ir visdabiskāk, kas visdabiskāk var izveidoties, ka tiek aizmirsts, ka tēvs ir cits un dēls ir cits un svētais gars ir cits un tēvs nav dēls un dēls nav svētais gars un svētais gars nav tēvs, ja, kur šīs personu robežas tiek sajauks. Tas ir modālais monarhiānisms, kas arī mazlietiņi spēlējas ar vārdiem, proti, viņš saka, ka vārds persona var nozīmēt arī lomu, tā kā teātri. Nu kā ir, ka viens aktieris varētu tēlot vairākas lomas, ja piemēram, katram cilvēkam ir daudzas lomas, mēs teikt, sociālās lomas, ja? Nu, cilvēks, nu, vienalga, katrā situācijā viņam ir kaut kāda cita loma, kad viņš no rīta dodas uz darbu, ja viņš dodas ar sabiedrisko transportu, viņš ir pasažieris, ja ar auto, tad viņš ir šoferis, un tā ir viena loma, kā viņš iekļaujas sabiedrībā vai transporta plūsmā, aiziet uz darbu, un tur viņš ir vai nu ierēdnis, vai nu meistars, vai nu grāmatvedis, vai kas cits. Tad viņš pēc darba varbūt iegriežas veikalā, tad viņš ir pircējs un atgriežas mājās, tad viņš ir tēvs vai māte saviem bērniem, vīrs vai sieva savam laulātajam draugam, saimnieks sunim un tā tālāk un tā tālāk, kaimiņš kaimiņam. Ja? Bet tā ir viena un tāpat mēs varam teikt, šis pats grāmatvedis ir arī tas pats šoferis, kas iepriekš brauc uz darbu un viņš ir tas pats pircējs veikalā. Proti, tā ir viena persona, kas spēlē dažādas lomas. Nu, tā arī ir kādreiz senatnē maldīgi, kāda malda mācītāja ir mēģinājuši runāt par Dievu, lai jo uzskatīja, ka mācība par Dievu trīsvienību, tāda kā baznīca viņa apliecina, ir bīstam Dievu vienībai. Ka viņi tā kā noved pie trīs dievības. Protams, ka šīs bažas ir nepamatotas. Baznīcas mācība par trīsvienību nenoved pie trīs dievības. Un vienīgais veids, kā jau es teicu, kā salāgot visu svēto rakstu vietas par dievišķās būtības, kas par dievu ir sacīts, ir šis formulējums par dievišķās būtības vienību, un trim personām, kas savā starpā ir neatdalāmas un tai pašā laikā nesaplūst. Un nu, šis izteikums arī vienīgais var apkopot visu svēto rakstu vietas. Nu, lūk, atgriezdamies pie tās vietas, kur mēs pagājušreiz apstājāmies. Proti, pie tām vietām, kur vecā derība runā par Dieva redzēšanu. kaut gan tiek noliekta šī te Dieva redzēšanas iespēja. Nu, tad mēs arī runājam par to un saprotam, ka, protams, kad mēs runājam par Dieva tēva personu, viņš ir neredzams. To arī Jēzus saka, kas redz mani, redz tēvu, tēvu nekur citur nevar redzēt, kā tikai dēlā. Jāņa evaņģēlijas 1:18 saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, vien piedzimušais Dievs mums ir atklājis. Un tas varbūt arī interesantais teksts, kas sasaucas ar šo ilustrāciju, ko es pieminēju, proti ilustrāciju par sauli. Viņš arī kaut kādā veidā dod mums tādu piesaist, šīs ilustrācijas piesaist pie rakstiem. Ir jau pieminētā Pāvila vēstule Timotejam, kur sacīts, ko savā laikā darīs redzams svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgiem ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nez arī var redzēt. Tātad tēvs dzīvo nepieejamā gaismā, viņš ir neredzams cauri šai gaismai, bet mēs zinām, kas ir gaisma, kas ir šī dievišķā gaisma. Mūsu kungs un pestītājs ir sacījis, es esmu pasaules gaisma. Un tāpat kā saule to redzam saules gaismā, tāpat arī tēvs to redzams dēlā. Nu, tātad mēs redzam, ka svētie raksti daudz dažādos veidos izsaka šo dievišķo noslēpumu. Tātad pāriesim pie kādām tālākām rakstu vietām. Pirmā Mozes grāmata, 32. nodaļa, tā, jā, 31. pants, tas ir to, jo mēs jau runājām drusku citā sakarā, bet šī Dieva redzēšana sakarā, kur Jēkabs cīnās ar kādu, un tad, kad lēc sauli, tad viņš šo vietu sauc par Pnielu, jeb Dievu vaigu, tāpēc, ka viņš ir Dievu redzējis, tātad šī Dievu redzēšana. Nākamais vecajā derībā ļoti, es domāju, nozīmīgais fragments rakstu, kas šajā sakarā būtu mums pieminams, ir otrā Mozes grāmata, tas ir tāda eksodus notikums, 24. Nodaļā, kur mēs lasām par to, kā Izraela vecai pēc derības slēgšanas, kur Mozes ņēma asins derības, tātad šo upuri, upurēdams, viņš ņēma derības grāmatu, to lasīja tautai priekšā un tauta sacīja visu, ko tas kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim, un tad Mozes ņēma asins un slacīja pār tautu un sacīja, redzi, šīs ir derības asins, ko tas kungs ar jums ir slēdzis, saskaņā ar visiem šiem vārdiem. Un tad mēs lasām, un Mozes uzkāp kalnā, un Ārons, Nadabs un Abijs, un 70 no Izraela vecajiem. Un viņi redzēja Izraela Dievu. Zem viņa kājām bija kā safīra pamats, tik skaidrs kā pašas debesis, bet viņš neizstiep savu roku pret Izraela bērnu izredzētajiem. Tie redzēja Dievu, ēda un dzēra. Tad tas kungs sacīja uz Mozu, nāc pie manas augšā kalnā un paliec tur. Nu, tātad Mozes uzkāp kalnā, un tad kalnu apsedz mākonis, viņš tur paliek 40 dienas un 40 nakts. Nu, un tad, protams, mēs zinām, ka pēc kādu laiku, kad šie vecāji gan redzējuši Izraela Dievu, viņi nokāp no kalna zemē, un viņi prasa Āronam, lai viņš uztais viņiem Dievu. Jā. Neskapēc teļa veidā kaut gan viņi redzējuši, viņi pavisam citādā veidā droši vien. Viņiem pie sirds bija tuvāk tie simboli, ko viņi bija Ēģiptē redzējuši. Ja? Nu lūk, tātad mēs lasām, viņi redzēja Izraela Dievu, zem viņa kājām bija kā safīra pamats, tik skaidrs kā paša debesis. bet viņš neizstiepa savu roku pret Izraēla bērnu izredzētajiem, tie redzēja Dievu ēdu un dzēru. Atcerēsimies, ka bauslības došana ir saistīta ar ārkārtīgi spilgtām parādībām, biedējošām. Tie ir, tās ir balsis un pērkoni un dūmi un zemetrīce un zemestrīce. Ļaudis ir izbijušies un mēs saprotam, ka tas viss ir noticis šo te cilvēku dēļ, lai viņi saprot, cik nopietnis ir tas brīdis, ka viņi saņem Dieva likums, kad ar viņiem slēgt tiek Dieva derība. Lai tas paliek viņu atmiņā. Nu, protams, šis notikums mums arī māca, ka nekad cilvēku nevar tik ļoti izbiedēt, vai tik ļoti pārbiedēt, vai iztrūcināt, vai kur viņš piedzīvo tik ārkārtīgi liels briesmas, pat ja tas būtu nāves briesmas, ka viņš rezultātā pārstātu grēkot, vai pēc kāda laika nevarētu atkrist maldos. Bauslības draudi nevar cilvēku izlabot, nevar viņu izraut no grēka. Kaut kādu laiku jā, bet tad cilvēks ceļas un guļas, un viss kaut kas notiek apkārt. Un, lai arī viņš varbūt ir ar vislabākajiem nodomiem kaut ko solījies, vai ar vislabākajiem nodomiem vakarā licies gulēt no rīta, šeit tad gadās viņš pieceļas pavisam cits cilvēks. Un nekāda bauslība nevar tur neko mainīt, nekāda izbiedēšana, nekāda draudi. To mēs pasaules vēsturē redzam simtkārt un simtkārt, ka nekādas briesmas, ko cilvēks būtu piedzīvojis, neattur cilvēkus atkal atkārtot tās pašas kļūdas, ko viņi darījuši savā dzīvē. Par to ārkārtīgi liecina, man liekas, spilgtā veidā divu pasaules kari, kas notika ar vieniem 20 gadu tikai starpību, kur tie paši, kas vēl bija karojuši pirmajā pasaules karā, vēl kārtīgi uzkurināja otru. Kaut gan likās, nu tagad mēs redzam, tas ir nu, neiespējami, nu kurš tad būtu tik neprātīgs, nu tad viss tās šausmas un briesmas. Ja mēs palasām tur visu šīs te šausmīgās lietas, kā tur pirmajā pasaules karā, kā tie cilvēki tur ir tajos pirmo reizi jaunā modernā kara apstākļos tur nevis tā skaisti armija ar armiju karojus, bet tajos dubļos un mēslos pozīciju karos gadiem vienās tajās pašās pozīcijās. Tur tā līķa smak un tā briesmīgā, tie briesmīgi apsāk, kur cilvēki, nu tagad jau, nu gan mēs esam sapratuši, cik karš ir bezjēdzīgs. Tas karš ir nonācis pie tādas robežas, ka mēs vairs nekarosim. Ak, tu mīlī, 20 gadi miera. Un uzreiz vēl asiņaināks un briesmīgāks karš. Cilvēks jau nemācās. Viņi nevar tā izbiedēt, lai viņš atteiktos grēkot. Tas ir evaņģēlija darbs mainīt cilvēku, mainīt viņu sirdi un raut ārā viņu grēka varas. Nu, tāpat tās arī šie Izraēla ļaudis bija piedzīvojuši bauslības došanas brīdī. Viņi bija piedzīvojuši ārkārtīgi šausmas. Viņi teica Mozum, ej, tu runā ar Dievu, ka mēs nemirstam. Mozus kāpa kalnā un runāja ar Dievu, un viņš pats bija pārbies un drebēja un trīcē. Un tad, kad tā derība ir noslēgta, tad mēs redzam Dievu viņa žēlastības veidā. Un te mēs lasām par to, kā Izraēla vecai, un tas ir liels pulks, skaitot tā tad vēl Āronu, Nadabu, abi vēl 70 vecai, tā, nu, 73 cilvēki redz Izraēla dievu, zem viņa kājām bija kā safīra pamats, tā bija aina, ko viņi redzēja savu acu priekšā. Un dievs parāda savu žēlastību, ka viņš neizstiepa savu roku pret Izraēla bērnu izredzētajiem. Tie ēda un dzēra viņa priekšā. Tātad šis derības slēgšanas upurs, kur asins tiks lacītas, pār derības grāmatu, kur asins tiks lacītas arī nu, pār tautu un altāri. Šis upuris tika tā kunga priekšā baudīts kā šis derības mielasts. Un, protams, ka mēs varam jautāt, nu kā, Dievu neviens nekad nav te skaidri rakstīts, viņi redzēja Izraēla Dievu. Pēc tam Dievs, tas kungs, ko viņi redzēja, sauc Mozu pie sevis vēl īpaši. Tātad mēs atkal redzam, un tas ļoti labi parādās arī visā šajā pestīšanas darbā, ko mēs Dieva pestīšanas darbā un atklāsmē, ko mēs redzam svētījos rakstos. Tātad mēs varam atkal teikt saskaņā svētījiem rakstiem, tā ir Dieva dēla parādība, kur Dieva dēls parādās īpašā veidā pirms savas iemiesošanās, pirms savas dzimšanas. Jā, viņš parādās redzamā, miesīgā veidā. Tad, kad Ābrahāms ar viņu runāja, viņš ja tikai parādījās, tā bija ne tikai bildi, ka mēs varētu domāt, varbūt kaut kāds redzējums vai kā. Bet tur bija kārtīgs mielasts, ko tas kungs parādīdamies arī baudīja. Jo, nu, atcerieties tas teksts, cik tad tur bija to plāceņu. Tur bija, nu, iedomājieties, cik no 60 litriem, no 70 litriem miltu var sataisīt maizes, sacīt. Diezgan daudz, vai ne? Diezgan daudz. Bet ievērosim. Un tur vēl bija teļš. Tur vēl bija teļš vesels. Tad mēs varētu domāt, nu kā, nu tie pāri ierēda. Bet mēs lasām, Ābrahāms stāvēja malā, viņš pat nemaz neēda. To nevar saprast. Varbūt, ka viņš citā brīdī, citā... Nu, mēs pieļaujam, tā varētu būt. Bet tad varbūt arī nemaz nebūtu tā uzrakstīts, ka viņš stāvēja malā un viņi tad mielojās tie trīs. Nu, tad jāteic, ka viņi ir kārtīgi ēduši. Ja mēs pieņemam, ka Ābrahāms nepiedalījās tajā mielastā tieši, viņš stāvēja malā gatavs pakalpot, tie bija viņi viesi, un ka tie pārējie, nu... Tiem jau nevajadzēja nekādu mielas gatavot, tiem bija, tie ēda trīs reizes dienā, tāpat kā, nu, kā jau bija, kā jau cilvēki ēda. Nu, varbūt toreiz vienreiz dienā, es nezinu, vai divreiz dienā, varbūt piecreiz, es nezinu, kā tajā laikā cilvēki ēda. Bet tas jau, šis mielas bija ārpus viņa dabiskā, tā teiksim, nu, tā dienas rituma. Tātad. Mēs redzam, ka tas kungs atklādamies, viņš atklājas ne tikai redzamā veidā, bet viņš arī, nu, uzņem barību, viņš, jā, nu, dažādos veidos uzņemies. Citur lasīsim, kā viņš pieņem to, kā šo te upuri, kas tiek pienest, kā šo dedzināmo upuri, jā. Šeit viņš pats bauda. Tātad, nu, tas ir bijis kaut kāds, nu, ļoti tāds, nu, fizisks veids, kā viņš ir atklājies. Kaut gan, tas ir pirms viņa dzimšanas. Tas ir kaut kāds īpašs, nu, ko Dievs savā visvaranībā un brīvībā var radīt. Tāpēc arī, nu, vēl pie tādas radīšanas mācības, kur runā par eņģeļiem, vai kur runā par tā kunga eņģeli vai Dievu dēlu pirms iemiesošanās, tad tiek runāts arī, nu, dogmatiķi kādreiz ir aizdomājušies tālu, bet, nu, kā tad šī ēšana notiek? Šī ēšana jau nenotiek tāpēc, ka būtu kaut kāda vajadzība ēst. Bet tāpat arī šī ēšana nenotiek tādā varbūt veidā, kā, nu, mēs kaut ko apēdam, un tam mums ir pilns vēders, mēs vairāk nevaram, kā tas droši vien šajā nometnē vien otrreiz ir gadījies. Tad eņģeļi un tas kungs, viņi patērē vai uzņem šo te līdzīgu ugunī. Uguns, kur nevar piekraut tik pilnu, ka, nu, tā uguns, nu, protams, mēs varam nodzēst, noslāpēt uguni, bet ja tā uguns deg, ka tā uguns nevarētu viņu nodedzināt. Protams, jo vairāk mēs kraujam, jo vairāk deg, ja? Nav tā, ka uguns saka, nu pietiek, es vairs nevaru. Nu, tas ir, ko dogmatiķi aizdomājušies. Ja? Par to, kādā miesā vai kādā ķermenī parādās eņģeļi, tu, kur viņi parādās miesīgi taustāmā un miesīgi redzamā un dzirdamā veidā, kur tā nav kāda balss, kas skan cilvēka domās, bet tā ir kāda balss, ko viņš dzird ar savām ausī. Tātad viņi izdod skaņas, satricina gaisu. Ja? Un tā viņi ir kaut kāda veida fiziskā klātbūtne. Ja? Tad arī šeit mēs tātad runājam par šīm Dieva parādībām, kur tas kungs atklājas, viņš Dieva dēls pirms savas iemiesošanās atklājas ķermeniskā veidā. Tā nav vīzija. Tā ir atklāšanās taustāmā fizikālā veidā, jo mēs esam fiziskas būtnes. Protams, tas zināmā veidā norāda uz vēlāko viņa iemiesošanos, kur viņš vairs nepieņem kādu eņģelisku ķermeni, ja tā var teikt, ja, kur šie trīs vīri var patērēt tik daudz, tik bagātīgu mielastu. Jo mēs jau neesam šajā eņģeliskajā veidā, šajā kaut kādā īpašajā ķermenī. Mēs esam tajās miesās, ko esam saņēmuši no savas mātes miesās, un tāpēc Dieva dēls nāk un piedzimst līdzīgs mums savā arī ierobežotībā, arī fiziski sevi ierobežojot. Nu, lūk, tātad šis ir ļoti interesants teksts. Turklāt, ja mēs tā skatāmies, tur ir kādas lietas, kas liekas secināt un tālāk varbūt šo te pavedienu no tādā īpašā veidā arī šķetina. Te ir tātad sacīts, zem viņa kājām bija kā safīra pamats, tik skaidrs kā pašas debesis. Tā nav vienīgā reize, kad šādā veidā mēs lasām vecajā derībā, ka tas kungs ir atklājies nu, un tādā redzamā veidā nācis pie cilvēkiem. Šai ziņā ļoti interesanti ir praviešu Ecehiela grāmata. Praviešu Ecehiela grāmata ir visādā ziņā zīmīga un svarīga, jo tur īpašā veidā tiek lietots apzīmējums cilvēka dēls. Un viņš tiek lietots gan tādā parastā veidā, attiecinot viņu uz cilvēku vispār, uz pravietu pašu. Un vēl mēs lasīsim kādā īpašā veidā, kas ir pēc tam nozīmīgs jaunajā derībā. Jo Jēzus jaunajā derībā par sevi runā zināmā atsvešinājumā. Tas vispār ir tā ļoti neparasti, ja, kad kāds par sevi runā tā kā trešajā personā. Es esmu daudz tā dzirdējuši, ka kāds par sevi runātu trešajā personā. Jā. Bet dīvaini, vai ne? Jā, dīvaini arī, kad bērni runā. Bet Jēzus pastāvīgi, viņš saka, cilvēka dēls, kad viņš atnāks, vai viņš ticību atradīs, vai cilvēka dēls nāks savā godībā. Protams, tas viens pieminējums, cilvēka dēls, tas īpašais, ja, kas arī ir tas, kas ir nozīmīgs jau, tas avots, un kuriens mēs nu, saprotam, kāpēc Jēzus lieto šādu apzīmējumu attiecībā sevi, bija praviešu Dānielu grāmatā, ko mēs jau te iepriekš kaut kad lasījām, kur pie šī godības stroņa, pie šī dienu vecajā vai kā mums teica, cienījumā sirmgalvi, kaut gan tur nu, tā nekas nav tā īsti, tā ir tekstā nekāds cienījumais sirmgalvs nojaušams, bet tur ir, nu, es nezinu, dienu senais, vai kā varētu saukt, vai dienu vecais, vai dienām bagātais, jā, šis, nu, varētu teikt, norāda varbūt uz tēvu vienīgā vieta, kur kaut kādā tēlā, arī ir Dievs tēvs ietverts, un tad tiek nāk tā kā uz mākoņiem kāds kā cilvēka dēls, un viņam tiek dota visa vara. Mēs par to gan vairāk runājām, tais, ne mūsu Bībeles stundas sakarā, bet laikam svētdienā apskaidrošanas dienas dievkalpojumā, jā, vairāk par to. Bet, nu, lūk, previešu Ezehiela grāmatā, iesāks previešu Ezehiela grāmatu ar to, ko arī ievadā mēs lasām, notika tas 13. Gada 4. Mēneša 5. Dienā, kad es biju aizvesto starpā pie Ķebaras upes, tad atvērās debesis un es redzēju dievišķas parādības mēneša 5. Dienā, tas bija kunga, tas bija ķēniņa Jojahīna 5. Trimdas gads, atklājās tā kunga vārds priestrim Ezehielam. Un tālāk tur ir kāds redzējums, kas vispār ir nu, ļoti bagātīgs ar dažādiem tēliem un ļoti neparasts un mulsinošs, mēs tā iedomājamies visu to tehnoloģiju, kāda tur parādās, ja, un tos tēlus, kas tur ir, un tos riteņus ugunīgos, un visu to konstrukciju, kādu viņi tur ir, ko redz. Bet tā ir tā kunga godības redzējums, ja. Un tagad mēs lasām, nu, tur es izlaižu šo te aprakstu, kur šie nu, dzīvie tēli, kā mums tulkots ir nu, kaut kāds būtnes, kas veido šo te visu ārkārtīgi neparasto redzējumu. Un pār šo dzīvo radījumu galvām bija kā debes izplatījums, kā brīnišķīgi mirdzošs kalna kristāls. Tas bija augsts izplests pār viņu galvām, un zem debes izplatījumi viņa spāni bija līmenis taisni izplests viens pret otru katram divi. Ar pāriem diviem tie sēdz katru savu ķermeni. Nu, tas ir, tie ir serafi, acīm redzot, par kuriem mēs arī lasīsim Jesajas grāmatā. Un tālāk, un balss atskanēja no izplatījuma, kas bija virs viņu galvām. Un augsts pār izplatījumu virs viņu galvām bija saskatāms kaut kas kā safīra akmens. Te arī iepriekš minētie redzējumā zem tā Izraēla dievu kājām, Izraēla vecai redz, nu, kā tādu spīdumu, kā no safīra akmens. Es nezinu, vispār kāds ir tās safīras kāds. Nu, droši vien ļoti skaists. Droši vien ļoti skaists, jā. Tā mēs tā, laikam, te, tā neviens mums nevarēs pastāstīt to. Vai? Ir?
Jau vairs nav tas.
Nav vairs,
jā? Vairs nav tas, jā. Rau.
Labi.
Jā,
jā. Nu jā, to varētu tās, tā varētu tā secināt no svētiem rakstiem, jā. Un tātad, un augsts pār izplatījumu virs viņu galvām bija saskatāms kaut kas kā safīra akmens, kaut kas tronim līdzīgs. Uz šā troņa veidojuma bija redzams sēžam tēls, kam bija cilvēka izskats. Un es redzēju it kā zaigojošu metālu mirdzumu, kā uguns viņam visapkārt un iekšā, no viņa gurniem uz augšu, viņa gurniem uz leju, uguns liesma apklāja viņu. Arī tālāk ap viņu visapkārt bija spilgt starojoša gaisma. Kā varavīgs nacpīt pie debesīm lietas laikā, tāds bija starojošais spožums ap viņu. Tāda bija tā kunga godības parādība. Kad es to redzēju, tad es nokritu uz savu vaiga un dzirdēju, kādu runājam. Tātad viņš redz tronu, mirdzošu kā safīru, un tur, nu labi, tie tulkojumi dažādi iespējami, uz viņu kādu kā cilvēku. Bet pareizāks tas tulkojums būtu nevis tā uz šī troņa veidojuma augšā sēž tēls, kas ir cilvēku izskats, bet uz kura sēdēja kāds, kas bija kā cilvēks no augšienes. Tas ļoti interesants formulējums, kas parādās kā Kristus apzīmējums pirmajā vēstulē korintiešiem. Pirmais ir cilvēks no zemes, otrs cilvēks no debesīm. Tieši tāpat, kā arī apostols Pāvils to saka vēstulē romiešiem. Tad viens cilvēks ir no lejas, no zemes, tas ir Ādams, kurā mēs, no kur bērni mēs visi esam, esam piedzimuši un esam nesuši viņa tēlu, un otrs cilvēks, kam mēs piedzimam, tas ir cilvēks no augšienes, no debesīm. Un kā esam nesuši Ādama tēlu, tā nesīsim arī šī debesu cilvēka tēlu, proti Dieva dēlu, Jēzus Kristus tēlu. Nu, tātad arī Izraela vecāju šis redzējums, par kuru mēs iepriekš runājām no Eksodus 24. Nodaļas, kur Izraela bērni redz šo Izraela Dievu, viņš ir arī antropomorfs. Tur ir kājas, tur viņš neizstiep roku. Tātad tas ir cilvēka veidā redzēts Izraela Dievs. Arī šeit šī parādība, kur ir nu, līdzīgi elementi, šis spožums, safīri pieminētie, ja, viņi arī šī tā kunga godība atklājas cilvēka veidā, cilvēka no augšienas. Un tas ir nu, tā zīmīgi sasauts ar jauno derību. Tālāk, ja mēs virpinam šo te detaļu, pieminēto detaļu tēmu, te bija runa par serafiem, kas lidoja, un šie, kur ir šie spārni, zem debes izplatīja, viņa spārni bija līmenis, taisni izplēst viens pret otru, katram divi, ar pāriem diviem tie apsēd savu ķermeni, un tad tie tur kā lido. Nu, mēs īsto ainu nesaprotam, ja? Bet, nu, tātad, kāda spārnotas būtnes, kas aizsedz savus kājas un lido reizē un tā. Un, protams, ka tas uzreiz mums atsauc atmiņā kādu vēl sanāku redzējumu, kas arī ļoti būtisks. Atkal viens Dieva atklāsums vai viens Dieva redzēšanas notikums, kur mēs lasām pie pravieša Jesajas 6. Nodaļā, un tas ir kādus gadus 300 iepriekš pirms Ezehiela. Tanī gadā, kad nomir ķēniņš Ūsijas, redzēja to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmalu piepildīja svētnīcu, serafi lidinājās par viņu, tiem bija katram seši spārni, ar diviem serafs apsēdza savu vaigu, ar diviem savus kājas, ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauc cicais citu šos vārdus, svēts, 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 ir tas kungs Cebauts. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņi pamata trīcēja no saucienas skaņām un nams pildījās ar dūmiem. Un tālāk praviets izsauc bērns man, jo es esmu nāvēja lēmts, jo Dievu jau neviens nevar redzēt. Un tad viņš saka, un tagad, nu es redzēju ar savām acīm, ne kaut kādā vīzijā, ar savām acīm, ķēniņu to kungu Cebautu. Nu, tātad serafi ir tāpat klātbūtnīgi kā pravieša Ezehiela grāmatā, un šeit šī atklāsuma notiek, cik var saprast, tempļa svētnīcā, jo, ja teiks, tā ir papakšmalu piepildīja svētnīca, bet tas vārds, kas tur lietots, viņš tāds neparasts vārds, kas drīzāk liek domāt, ka nu, tas nav gluži tāds vienkārši kaut kāds šūdināts no lina vai, nu es vien, kas toreiz vēl tur bija kaut kādi audumi, kokvilni nebija laikam, nu, lins vai vilna, ja, tātad kaut kāds tāds, bet ka tas varētu būt kaut kas līdzīgs šim liesmu tērpam, kas arī pravieša Ezehiela grāmatā ir tieši tā arī aprakstīts kā liesmu tēls, ja. Un mēs jau pieminējam šo rakstu vietu šīs trīskāršās slavēšanas dēļ, proti trihagionu vai ter sanctus dēļ, svēts, 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 ir tas kungs Cebauts. Šobrīd mēs viņu pieminam tajā sakarā, ka šeit tas kungs Cebauts, un te tiek saukts viņš tiešām par Jahvi, par to kungu Cebaotu, viņš tiek redzēts savām acīm. Un, protams, ka atkal šeit ir runa par trīsvienības otrās personas, Dieva dēla, ja mūžīgā vārda atklāšanos. To vēl īpaši apstiprina. Tas nav tikai tā teoloģiski izsecināts, bet tas tā ir arī jaunās darības liecība. Jo, ja, piemēram, par Eksodas 24 vai par Ecehiela grāmatu, nu tā netieši mēs teoloģiski varam izsecināt, ka tas ir Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, tad šeit ir ļoti konkrēta norāde. Un šī norāde ir Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā, kas ir Jēzus publiskās kalpošanas, nu tā kā apraksta noslēgums Jāņa evaņģēlijā. Pēc tam būs tikai pēdējais mielas, nakts, Ģecemanas dārzā, tiesa, krusta nāve, augšām celšanās. Tātad publiskās kalpošanas noslēgums. Un noslēdz ar šādiem vārdiem. Bet lai gan viņš tik daudz zīmju viņa priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja viņam. Tā piepildījās pravieša Jesajas vārdi, ko tas teicis. Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī un kam Dieva elkons kļuvis zināms? Tāpēc tie nevarēja ticēt, kā Jesai tālāk saka viņu acis, viņš ir aptumšojis, viņas ir sapcietinājis, lai viņi savām acīm neredzētu un nesaprastu un savā sirdīs neatgrieztos, ka es tos varētu dziedināt. To Jesai ir sacījis tāpēc, ka tas skatīja viņa godību un sludināja par viņu. Tātad šeit tiek citēti vārdi no pravieša Jesajas grāmatas 6. Nodaļas, no tālākā šī te apraksta, kas tad notiek tālāk, kad pravietis svētnīcā redz to kungu Cebaotu, proti tas kungs runā uz viņu un saka viņam šos te vārdus, apcietini šīs tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, apstulbotai acis, ka tā neredz savām acīm, nedzird savām ausīm, nesaprot ar savu sirdi un neatgriež, lai tapu dziedināt. Un viņš saka, ej un saki šai tautai. Un Jānis saka, to Jesaja sludināja par viņu. Proti, par ko? Kas tas viņš ir? Uz ko tas vietnieku vārds attiec? Te ir miesvārds. Bet lai gan viņš tik daudz zīmi viņa priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja viņam. Šis viņš ir Jēzus. Tas ir viss viņa publiskās kalpošanas noslēguma vārds, kā Jānis viņu ceļ priekšā. Tātad pravietis Jesaja jau bija teicis, ka tam kungam viņa neticēs. Un viņš redzēja Jēzus godību, sludināja par viņu, un mēs zinām, vēlāk šī pravieša Jesaja sludināšana, kur 6. Nodaļā viņš runā, kā viņš redzējis to kungu, vēlāk viņš runā par to kungu, kā par cietēju kalpu, viņš runā par viņu kā par bērnu, kas piedzimis, par dēlu, kas mums ir dots, ja? Un viņa vārds ir tas cits starpā arī varenais dievs un mūžības tēvs, ja? Tātad viņš ir sludinājis visu laiku par to kungu, kas nāca miesā. Un Jānis te vēl īpaši saka tātad sestās nodaļas redzējums, kad tiek redzēta tā kunga godība, tā ir Dieva dēla godība. Tātad šeit ir vēl īpaši apstiprinājums no jaunās derības. Tā kā, ja mēs tā uzmanīgi lasām, mēs redzam, cik ārkārtīgi dziļi pamatot ir šie apgalvojumi, ko trīsvienību un par Kristus dievišķumu. Un, protams, trīsvienība viss turas centrāli uz Kristus patiesa dievišķumu un cilvēcības apliecinājumu. Tātad, cik viņa dziļa un pamatota. Vēl tāda īpaša dieva redzēšana, tā kunga redzēšana parādās tādā, varētu teikt, nākotnes pravietojuma veidā. Ja šeit mēs lasījām par teofāniju, kur Dievs atklājas savā dēlā redzamā veidā, taustāmā veidā, un mēs lasām post factum, kā tas ir noticis, kā izraelieši to ir redzējuši, kā pravieši to ir redzējuši, kā Abrahāms to ir redzējis. Kā viņš to ir pieredzējis, piedzīvojis. Tā nav kaut kāda tikai garīga pieredze, tā ir fiziska pieredze. Tad nākamais citāts, ko mēs runāsim, tas parāda nākotnē to pieredzi, kā to kungu pieredzējis nākotnē, arī fiziski. Un šī nozīmīgā vieta, ko es gribu jums atkārtot un atkal jūsu uzmanību uz viņu vērst, ir no pravieša Zaharijas grāmatas. Kā zinās, pravieša Zaharija bija Kristus ciešanu sludinātājs. Viņš bija tas, kurš daudz runāja par viņu ciešanām, par to, ka viņš tiks nodots, par to, ka viņš tiks krustā sists, nomocīts. Un par, arī par viņu ejāšanu Jeruzālimē uz Ēzeļa mātes kumeļ, tas, kā viņa ķēnišķā saņemšana. Tas viss jau ir pravieša Zaharijas iepriekš pasludinājums. Daudzus gadus pirms tas notiek, daudz gadus simtus pirms tas notiek. Nu lūk, un pravieša Zaharijas 12. un 13. nodaļā es gribētu tā mazliet plašāk šī te pravietojuma robeža tā apskatīt plašāk. Tātad ir runa par pestīšanu, ko tas kungs izdarīs. Un šī pestīšana būs ļoti nopietna. No vienas puses viņš tiesās savu tautu. Ļoti nopietnā veidā. Pēc īpaši tautas vadītājs. Viņš saka, tanī dienā es pārvērtīšu Jūdas lielkungus par degošiem aizkuriem malkai un par aizdedzināmo lāpu salmu kūļiem, lai viņi iznīcina visas tautas. Nu, viņi būs tas aizkurs un reizē viņi paši arī tiks tiesāt. Bet tai pašā laikā mēs lasām atkal tanī dienā, tā ir norādus uz tā kunga dienu, uz Kristus dienu. Tanī dienā tas kungs pasargās Jeruzālēmas iedzīvotājs, ka visnespēcīgākais viņa starpā būs tajā dienā kā Dāvids, un Dāvida nams būs kā Dievs, tā kunga eņģelis viņa priekšā. Nu, protams, ka mēs vēlāk skatīsimies šos te pravietojumus par Dāvida namu, arī rakstvietas par tā kunga eņģeli, kur no Dāvida nama celsies šis dievišķais pestītājs. Proti, tas kungs pats nāks miesā, Dāvida namā. Un tālāk mēs lasām, un notiks tanī dienā. Es meklēšu iznīcināt visas tautas, kas devušās ciņā pret Jeruzālemi, bet pār Dāvida namu un Jeruzālemas iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanu garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši un vaimanās par viņu kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros kā skumst par savu pirmdzimto. Nu, es jau es daudz kā teicu, ka atgādinu, ka, protams, šeit ir apzināti nepareizs tulkojums. Apzināti nepareizs. Tā nav kaut kāda kļūda aiz gramatikas nezināšanas dēļ. Viņš ir apzināti izkropļots, un viņš šādi apzināti izkropļots ir sen. Un droši vien aiz tā lielā, un varbūt, nu, pat neteiksim, tik daudz izkropļots, cik varbūt sekojot kādai senai tradīcijai, nu, runājot par to ar tādu bijību, drusku aizklātā veidā, lai šis tiešais veids nešokētu cilvēku. Bet šis tiešais veids, ja mēs tulkojam senēvreju valodas, ir tiešām šokējoši. Tātad Dievs tas kungs saka, tā saka tas kungs, ja? Pār Dāvida nāmu un Jeruzālēmas iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanas garu, un tie raudzīsies uz mani, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skumst par savu pirmdzimtu. Nu, es saprotam. Tas kungs saka, tie raudzīsies uz mani, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā par vienīgo dēlu. Nu, protams, mēs redzam šeit līdzīgu runas veidu, kā Jēzus par sevi runājis, kur viņš runājis par sevi ir pirmajā personā un reizē arī trešajā, tas, ko mēs iepriekš minējām. kur viņš ir runājis par sevi es, un tajā pašā laikā viņš ir teicis viņš, cilvēka dēls, arī šeit, mēs redzam, viņš runā par sevi es, tie raudzīsies uz mani, ko tie sadūruši, bet tai tekstā jau mēs saprotam, ka tas viņš referē atpakaļ tekstā uz kungu, uz Jahvi. Tātad, ja iepriekš mēs varam teikt šajās dievu parādībās, šajās atklāsmēs, kuras mēs pieminējām, vai tas būtu Jesajas grāmata, vai Eksodus grāmata, vai Ezehiela grāmata, vai pirmā Mozes grāmata, Abrahāms stāsts, kur Dievs tas kungs ir atklājies redzamā, dzirdamā, taustāmā, proti fiziskā veidā. Kaut kad pagātnē, tad šeit praviets norāda uz nākotni. Viņš vēl parādīsies fiziskā veidā nākotnē. Un tad jūs viņu sadursit. Un tas ir tas notikums pie krust. Jānis to skaidro. Ja, Jānis šo citātu izmanto. Mēs lasām šajā ciešanas stāstu aprakstā 19. Prot nodaļā, kur tas notiek. Pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts un lai piepildītu rakstu līdz galam, Jēzus sacīja man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi, tie uzprauda sūkli ar etiķu, etiķu zīz ap stiebru un pacēl pie viņa muķis. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts un galvu nokārs atdevi gāru Dievam. Bet bija sataisāmā diena, un negribēdam, ka miesa pa sabatu palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņemt. Tad karēji nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sists. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš jau ir miris, tie viņi lielus nesatrieca, bet viens no karējiem viņam iedūra sāno šķēpu. Un tūdaļ iztecēja asins un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Un tas notika, lai piepildītos raksts, nevienu kaulu viņam nebūs salauzt, un cita rakstuvieta atkal saka, viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Tas izbrīnas tiem dūrējiem, lai arī apkārtēja tautā visiem sargiem, viss, kas ir apkārt, ir tas, ka no viņa sāna iztek asins un ūdens. Un tas secinājums, un tā, ko mēs lasām no citiem evaņģēliem, ir īpaši Lūkas evaņģēlijas, ka tas karējs, kas viņu ir sargājis, saka, patiesi, šis bija Dieva dēls. Un tad, kad Jēzus mirst, tad visa tauta iet atpakaļ galvas nokāruši un sit sev pa krūtīm, kā grēka nožēlas šo te izpaudumu. Te piepildās tas, ko Cahārijas sacīs. Tātad, bet pār Dāvida namu un Jeruzālēmas iedzīvotājiem es izliešu žēlastības un lūkšanas garu. Ar Kristus izlietajām asinīm, ar to ūdeni, kas iztek no viņa sāniem, šis lūkšana gars tiek izliets jau tajā brīdī. Un tie iet atpakaļ vaimanādam un te ir sacīs, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skumst par savu pirmdzimto. Nu, tur tālāk ir runāts par šīm lielajām sērām. Un tālāk par to pašu dienu, 13. Nodaļas sākumā tiek sacīts. Tanī dienā Dāvida namam un Jeruzālēmas iedzīvotājiem pils atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Un notiks tanī dienā, saka tas kungs Sebauts, es iznīdēšu šai zemē alku dievu vārdus, tā, ka tos neviens vairs nepieminēs. Un līdz ar to es izraidīšu no visas zemes praviešus un nešķīstus garus. Un ja tomēr vēl kāds sludinās kā pravietis, tad tam viņa miesīgais tēvs, viņa miesīgā māte, viņa miesīgie vecāki sacīs, tev nebūs dzīvot, jo tu runā melus tā kunga vārdā. Un viņa tēvs un viņa māte, viņa miesīgie vecāki, viņa nodurs, ka tas pravietos. Kā nu šito var saprast? Līdz tam jau viss bija labi, pravieši pravietoja, sludināja tā kunga nākšana. Bet ko vēl praviešiem sacīt, ka tas kungs ir atnācis? Patiesībā tas ir sacīts par jūdiem šodien, kas vēl aizvien pravieto un gaida, ka Kristus vēl tikai nāks. Tie visi ir viltus pravieši. Pravietojumi beidzas. Tas kungs ir nācis miesā, viņš ir miris pie krusta un devis pilnīgi jaunu dzīvību visai pasaulē. Par ko vēl pravietot? Visi pravietojumi, kas norāda uz viņu, kuriem vajadzētu par viņu runāt, viņi apstājas šie pravietojumi. Un tie, kas vēl turpina kaut ko pravietot, ir tikai meļi un viltvārši. Tas kungs atklājas sava dēla nāvē, īpašā veidā, un mēs lasām vēl līdzi, tas iznīcina visus elku dievus. Jo tā šī Kristus ir šis lielais elku dievu iznīcinātājs ar saviem iesošanas un nākšanu. Nu jā, tātad ļoti tāds spēcīgs pasludinājums, un ko nemaz tā uzreiz ar vienu vai divām vai desmit reizēm nevar tā līdz galam izprast. Tur ļoti daudz iekšā. Ārkārtīgi daudz, ko mēs redzam, piepildāmies Kristu. Tātad šeit ir runa par nākotnes redzējumu. Viņa redzēs, bet vairs nevis tajā godības tēlā, kur tāds, ka itin kā safīra spožums zem viņa kājām un liesmas nāk no viņa no viņa ķermeņa un varavīgs un pāri galvai, kas ir bieži vien attēlots, ja mēs tā domājam, šis Ezehiela redzējums, protams, ir bijis arī par pamatu tiem tēliem, kur ir sevišķi viduslaikos iemīļoti, kur Jēzus sēž uz troņa un pār viņu galvai varavīgs. Ne? Tas ir no Ezehiela ņemts. Un viņš vairs nav šajā godībā, bet viņi redzēs viņu pie krusta piesistu, caurdurt, un tajā brīdī, ka būs caurdūruši, tad būs šis lielais izbrīns un apjausmi par to, ka tas ir bijis pats tas kungs. Jo Cakarī šeit runā tā kunga vārdā, un tas kungs saka, tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši. Nekād pasaules vēsturē vairs nav bijis izbrīns ne par vienu, kurš būtu sadurts, kā tikai par Jēzu. Tie raudzījās uz viņu un brīnījās. Un tad atcerējās, kur tas jau bija sacīts. Tie, kas atcerējās. Nu, lūk, tik tālu.
Jānis atklāsums grāmatā, taču pravietoja arī pēc tam.
Jā, tie vaimanās, tie, kas viņu dūruši, jā, tas ir vēl turpinājums tam, jā, kur ir sacīts par to, ka nu, tas ir laikam, tā mēs varētu teikt tā, kur tas ir šeit, Jāņa atklāsme 1.7, jā, laikam, jā, tur izlasīsim to rakstiet. Ir šis lielais vēlreiz atgādinājums. Tā. Redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katru acs, un tie, kas viņu dūruši, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Tas ir jāatklāsim rāk sākumā. Kur viņš atkal nāks godībā, un nāks godībā, kur tad tie, kas viņu dūruši, tad tie, kas viņu nolieguši, tad beidzot viņu sapratīs, ko jau Cakarī bija iepriekš pasludinājis. Ja? Tad būs atkal viņš nāks godībā, vairs ne šeit zemībā, ne pazemībā. Ja?
Cakarī prakļu gudrs tad ir bijis. Viņš zina, kas notiks ar Dievu. Es nezinu.
Nu, viņš jau, ko viņš zina? Viņš jau tikai saka to, ko Dievs viņam liek teikt. Ko viņš zina? Protams, ka tad, kad mēs zinām, ko Dievs liek teikt un ko viņš saka, mēs kļūstam traki gudri. Tas gan. Visi kļūstam traki gudri. Mēs zinām, kas būs mūžībā. Mēs zinām, kas būs pēc nāves. Mēs zinām, kas būs godības valstībā. Apostols Pāvils saka, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojauks, mums ir mājoklis no Dieva. Kā tu zini? Neviens to nevar zināt. Mēs zinām. Mēs esam traki gudri.
Ne, bet es pat Jāņa atbalstu tādā jā. Kontekstā, kad pravietojumi vairāk, nu, kad tie nu,
jā.
Beigušies.
Ja. Aha, jā.
Tā Jāņa atbalstu jau ir pravietojums pēc tam.
Es tā saprotu, ka te ir runa vairāk par to vecās derības pravietošanu, kas norāda uz Kristu, kurš nāks. Tādā ziņā, ja? Jo tas ir ārkārtīgi tomēr tāds zīmīgs vārds. Es ļoti daudz par viņu domāju. Man, kāpēc pēkšņi tik slikti, ka kāda tur, ka pravieši vairs kaunēsies, ka viņi teiksim, nav pravieši un ka tēvs un māte lai nodur viņus un ja, kāds pēkšņi kaut ko pravieto un Un kā, protams, ka tur varbūt tas konteksts, kas tur bija, nu, tam Cakarijam, ka tur bija, nu, ļoti daudz tie vilcis pravieši kaut kādu apkārt un tā tālāk. Bet tas kungs atklādam šo vārdu izmanto to, ka Cakarija ir redzējis daudz vilcis praviešus, ja? Bet, ka viņš saka, tanī dienā, tad vispār visa pravietošana, tur nav teikts, ka tikai tā vilcis pravietošana beigsies. Tā jau mēs saprotam arī nebeidzis, bet šeit, nu, viņš runā par visu, ka visu pravietojumu piepildījums ir šī diena. Tas ir tas, ja. Protams, ka jaunajā derībā atkal ir pravieši, kas jau nerunā vairs par tā kunga nākšanu, ka viņam ir vēl jānāk, viņš ir atnācis. Tad viņi runā par kaut ko citu. Bet te ir tā vecās derības pravietiskās vēstis centrs. Līdz Kristus nākšanai visi pravieši ir sludinājuši viņu. Nākšana, viņa ciešanas un nākamo godību. Un tad, kad tas notiek, tad šī pravietošana slēgta. Nu, jūdi, protams, vēl turpina gaidīt. Un te ir tas vārds, kas uz viņiem ir tīpaši. Būtu attiecināms šodienas jūdiem. Ja? Tādā ziņā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi vai piebildes?
Kā jūs domājat, tāds, vai šodien kāds konkrēt reāls cilvēks arī reāls redzēt divu baigā?
Kāpēc ne? Es gan domāju, ka tā drīzāk būtu kaut kāda vīzija. Nevis veids, ka tas kungs tādā miesīgā veidā, kā Abrahāmam atklātos un kopā ar viņu runāt un ēst. Tāpēc, ka visa šīs te... Tas ir tikai mans spriedums, ja? Tikai mans. Viņš jau būtu ļūdens. Tāpēc, ka visas šīs te varētu teikt miesīgās formas vai veids, kā tas kungs atklājās un nāca pie senajiem, ja? Viņš norādījies viņu iemiesošanos. Un viņa iemiesošanās ir tā kā, kas noslēdz visas kaut kādas tādas fiziskās pārējās formas, kādās viņš nāk. Un pēc viņa iemiesošanās, pēc viņa nāves un debesīs uzkāpšanas, nu tur, kur mēs lasām, kur viņu redz. Tas viss ir vīzijas, tās nav tādas fizikālas formas, ja? Vai tā ir vīzija, ko uz Damaskas ceļa vai vēlāk īpašā redzējumā tas kungs atklājas tur apostolim Pāvilam, tur Jeruzālemē vai templī, ja, kā mēs to lasām. Nu jā, šie redzējumi bija Štefans, jā, viņš ir redzējis debesis atvērts, bet mēs saprotam, ka tas nav bijis tādā fizikālā veidā, tad to visi redzētu. Es to neredzēju. Tā ir drīzāk kāda vīzija, vai tur Pēters redzēja vēl kādu vīziju un tā. Nu, tās ir tādas vairāk vīzijas, tie tādi garīgi redzējumi. Bet es domāju, ka jā, šādās vīzijās, garīgos redzējumos, domāju, ka cilvēki ir... Nu, to var pieredzēt. Tad katrā ziņā tas ir runa ne tik daudz par cilvēku, protams, pašu varēšanu, bet par to, vai Dievs tā vēlas arī kādam atklāties. Nu, protams, kādreiz tas izraisa tāds, zinām, skepsi un neticību un šaubas. Es esmu kādreiz par to tā smaidījis, piemēram, mūsu jau daudzkārt pieminētā māsa no Lutera draudz Ziļumanna, kas nāca otrdienas dievkalpojumiem kādreiz, viņa jau tagad mirusi ir. Viņa teica, ka viņai bijuši tā kunga atklās, tas kungs viņa atklājies un sacījis kaut ko, un tāda lieta, ko viņš sacījis, tu labi raksti. Rakstīt dzejoļus, un tie dzejoļi, patiesību sakot, nu, viņi nebija nekādi dzejoļi, teiksim tā, jā. Tie bija tādi, nu, bet, nu, es arī neizslēdzu to, ka tas kungs mierinādams, nu, kā mēs viņš bērniem ar sakām, nu, tu, es brīnišķīgi uzzīmējis.
Nu, viņi nebija kādi dzeja, bet tas bija tiešām
ārkārtīgi labi dievs. Jā, tas bija dievs slavinājums, tāds, un kā dzeja viņa bija, nu, tāda ļoti vidulēja, pats man nekādi, bet saturs bija labs, saturs bija ļoti labs. Un, nu, teiksim, es neizslēdzu, ka tas varētu būt arī bijis tas kungs, kas nāk pie savu bērnu, kas nāk un viņu, nu, kā mēs kādreiz vecāki.
Jā. Patiesi izpratni par Dievu, viņa rīkties.
Jā, tā bija. Tā kā es saku, mēs kādreiz varam pasmaļ, kādreiz brīnīties, cik nenozīmīgu lietu dēļ tas kādreiz var notikt, varbūt, pasit, kā šķiet. Jā. Katram cilvēkam kaut kas ļoti personīgs. Jā. Vai tas būtu tas, ko vajadzētu tā īpaši, varbūt, nu, tā par to daudz runāt, vai kā? Nu, es domāju, ka nē, jo tas ir kaut kas tāds, ko tas kungs saka pašam. Ja tas kungs nāk un saka, ej un saki tā, tā ir cita lieta. Un ir cita lieta. Tas kungs jau nebija Ziļumannai teica, ej un saki visiem, ka tu labi raksti. Viņi tomēr tad arī. tas varbūt bija nepareizi.
Ja?
Viņa gribēja dalīties.
Viņa gribēja
dalīties.
Kā lūdzu? Viņa jums varbūt to citai.
Nē, viņa to, es to no viņa dzirdēju reizes septiņas vismaz.
Jā, vienkārši
bet tā viņa vienkārši to stāstīja, un tas bija tā, ko viņa arī ļaudas tā, nu, tā mēģināja stiprināt.
Jā, ja tas kungs saka, ej un saki tā, tad tas varētu arī nebūt tas kungs.
Arī varētu būt tā, jo daudz ir runājuši par to, ka viņi kaut kādas vīzijas tu redzējuši un kaut ko un pašu kungu redzējuši un daudz veduši maldos. Tāpēc es domāju, ka ir labi palikt pie tā, kas mums jau ir atklāts un stabili pārvaldīts un zināms. Un nebalstīties uz tā, ko varbūt tev šķitis, ka tev ir gara atklās vai no tā kunga nācis. Nu, ja, no. Ir tīpaši arī nu, tie cilvēki jau gan parasti, viņi tik gara aizrauti, kas to stāsta, ka viņiem nu, gan rīz vai vēl, viņus par to brīdināt ir, vai viņiem to aizrādīt. Bet es domāju, ka mums būtu labi visu, ko viņi saka, salīdzināt ar Dievu vārdu. Ar to, ko tas kungs mums ir jau zinām sacījis, ko mēs lasām svētīt.
Jā, bet tu jau no tā saskaties uz afīdiem un uzskat, ka tu jau esi Dievu redzējis, ne?
Nu, viens otrs noteikti saskaties uz safīriem.
Tā filozofija, tas jau ir baigi, tas mākslinieks, kurš ir salīdzinājis to Dievu ar safīru, kāpēc viņš uzreiz teica, ka tas ir zafīrs. Viņš tik vienam zafīrs ir skaists, otram varbūt lauk puķi skaists.
Ne, nu skaidrs, viņš mēģināja vienkārši, nu kā, viņiem nebija līdz fotoaparāts kaut kā paņēmies tiem. Jā. Un tāpēc, nu viņi nevarēja nekur internetā izvietot to bildi, vai ne, beigās, kad viņi bija, nu, tad, kad tas viss beidzās, ja. Nu, es esmu pārliecināts, ka ja viņiem būtu līdz bijis, viņi varētu arī uzfotografēt. Un tad, bet vienkārši, nu kā to bildi tādā redzamā veidā tur tā, tā reizē tad tur tā izteikt kaut cik, lai varētu saprast, jo mēs jau daudz, kur redzam, nu nav nekāds zīmējums saglabājušies, vai templi ir rasējumi, bet viņi vārdos izteikt. Nu kā vārdos izteikt, piemēram, rasējumu? Galda vai krēsla vai mājas vai templi rasējumu? Ļoti sarežģīti.
Tāpēc nevar aprobežoties ar vārdu burvīgs.
Tāpēc, ka tas ir diezgan tāds, ja mēs tā domājam pēc savas izcelsmes, nepārāk piemērots, jo savas saistās ar burškais.
Brīnišķīgs.
Cik jauki tas ir. Nē, viņi gribēja konkrētā. Kā tas bija jauki, kā tas bija skaidrs.
Paņem kaut kādu materializēt. Jā.
Tas ir manuprāt, tas ir ar nolūku, lai tu tagad to lasot, un paldies Dievam, ka mēs to varam lasīt, jo tas ir tas atklāts, ka Mācis ir teicis, ka cik grūti tiem cilvēkiem, kuri Jēzu redzēja viņu miesā. Tu saproti, tev vienkārši kaut kāds necils vīrs un notici, nu, ka tas ir Jēzus. Varbūt tu tieši tā, man būtu tā poļa vidū, kas viņam dūra, vai ne?
Jā.
Saucis tik krustā. Un cik labi grib, bet tas cilvēks, kas to gribēja, viņš gribēja pēc iespējas precīzāk, lai tu noticētu, ka tas pat ir nevis tā jauki, nu tā jauki, nu tā brīnišķīgi jauki. Bet tas, ka tu, lai tu varētu pēc iespējas precīzāk to, ka viņam tas ir bijis realitāte.
Jā, ka viņš ir redzējis, jā.
Viņam īstenība. Mm-hmm. Lai tu, lai tas jau tevi zēja.
Sapraks, jā.
Es tā domāju, es tā domāju, jā.
Jo mums šodien tas ļoti labi derēja, ka mēs par šīm lietām domājām. Ja, jo, ja viņš pateik, tas bija kaut kas jauki, mēs tā nesprast, bet tur ir, viņa, galvenā būtība ir tāda, ka viņi to redzēja savām acīm. Un visi tie 73, nu viņi, protams, nebija kaut kādi tur nabagi vai kaut kā, viņi zināja, ka izskatās safīri. Ja mēs esam safīru redzējuši varbūt kaut kur juvelieru veikalā.
Nu jā, jā. Tā kā Anna saskatīsies uz apmēram, jā, jā, jā. Bet tas ir bioredzējis.
Jā, jā, bet es domāju tā, ka tas izrietē no tā lielā izbrīna, jā, viņi jau, ka tas dārgakmenis, kas, nu viņš ir kaut kur izrakts no tā kalna vai kaut kur, un ka viņš ir apstrādāts, viņi skaties gaismā un abrīna, un nevis vienkārši tur juvelieru bodē,
jā, jā.
Bet ka tu viņu skaties, un ka tu ieraugi, cik viņš skaisti miedz, vai mēs bērnībā neesam skatījušies kaut kādas tur pat stikla bumbiņas, cik viņi ir neparasti, vai ne? Cik viņi mirdzoši, kur mēs gaisam, caur viņu skatāmies, vai teiksim, vienkārši stikliņš noslīpēts. Protams, ka mēs tādu pašu izmēru dabonam briljantu un skatāmies, tas ir pavisam atkal cits skaistums, ja? Un kad cilvēks, kas to ir varējis ieraudzīt un saprast, nu viņš saprast, tas ir kaut kas ļoti skaists, tas teiksim, tas safīrs, ka viņš ir apstrādāts, ja? Un tie safīri jau ir dažādi, varbūt kāds ir neglītāks, kāds ir skaistāks, viņam ir tiešām dažādi, vai ne? Un tad viņš, nu tas, nu ar ko no tā, ko cilvēka acis ir redzējis, viņš varētu to mirdzumu salīdzināt. Un viņš saka, nu tur ir tāds, kā safīrs, nu tas ir tas, kas ir tuvāk. Nu, ja būtu kāds cits akmens, viņš teikt kāds cits, nu tas ir tā, ka viņš grib vienkārši, nu, lai citi teikt, nu kāda tā krāsa bija, nu kāds tas mirdzums bija. Nu tāds viņš, nu tas ir tas tuvākais, ar ko viņš var piebraukt. Bet, protams, ja kāds sāk teoloģizēt no safīriem, ja, tad, protams, tas ir bīstami.
Ja.
Tad ir bīstami, jā.
Man ir jautājums.
Jā.
Vai tādu, nu, dievu vārbūkli, nu, varbūt tieši tas arī sajauk vienkārši sapni, vīzi ar sapnu, vai vispār tas ir svarīgi atšķirt, ja tā sajauka bijusi?
Jā, nu, mēs jau lasām svētījos rakstos, ir bijuši ļoti nopietni sapņi. Ja cilvēki būtu vienkārši pamodušies un domājuši, nu, kaut kāds sapnis, tad mēs zinām, ka Hērods būtu nonāvējis Jēzus bērnu, Jāzeps nebūtu cēlies, nebūtu ņēmis sievu un to bērnu un devies uz Ēģipti mukšus, vai nu vēl kādas citas lietas, teiksim, šie te austrumu gudrie arī sapnī saņem norādījumu, viņam klaus. Nu, ir kaut kas tāds, droši vien tajos sapņos bijis, kas neļauj pārprast. Nu, ja pēkšņi, nu, sapnī tu redzi, nu, es nezinu, tur, savu mirušo tanti vai kaut ko tādu, nu tad tu nevar saprast, vai tas nav dievu, vai vienkārši sapnis, vai kā. Bet, ka tu tiešām redzi, nu, Jāzeps redzē divu eņģeli, tas atklājās sapnī un teica, sauc viņu vārdā Jāzep, tu nebaidies savu sievu ņemt pie sevis, tas ir pirmais sapnis, ko viņš redz, jo tas, kas viņā iedzims, ir no Dieva svētā gara. Tas ir tik viņam skaidrs, ka tas nav vienkārši kaut kāds sapnis, kur viņam ir domas pavisam.